Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Бүгінгі міне арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі күндеріңіз, бастаған күндеріңіз табысты және жемісті, қуанышқа, сүйіспеншілікке толы күн болсын деген кезектегі таңсары бағдарламасын бастаймыз. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бұл отбасылық Назар ФМ радио толқынының кезектегі таңсары бағдарламасы басталды. Бүгін 14-ші тамыз 2019 жыл, күн сәрсенбі, Алматы уақыты 9:00:42 көрсетті. Сіздермен бір сағат көлемінде болатын мен Нұрлан Қанат. Бүгінгі тақырымызды естеріңізге сала кетейін, яғни назарларыңызға салайын. Осы бүгінгі тақырымымыз ұрыс қайдан шығады? Я, ұрыспайтын отбасы, ұрыспайтын адамдар жоқ шығар. Жалпы бұл қасиет жаман, әрине жағымсыз қасиет, бірақ өкінішке орай бұның бір шығатын жері бар. Соны біз қайықтан шығады, осыны туралы әңгімелейтін боламыз. Я, қайдан пайда болады? Жалпы осы қымбатты радио тыңдармандар, осының жан жақ талқылайтын боламыз. Сіз өзіңіз қымбатты радио тыңдармандар осындай ұрыс керістен, келіспеушіліктен қалай арыласыз, немесе қалай сол келіспеушілікті келіспеушіліктен қалай толық азат бола аласыз, осы туралы әңгімелесеңіздер болады. Қымбатты радио тыңдармандар, қандай өздеріңіздің өмірлеріңізден тәжірибе бар, я қалай осы ұрыс керісті тоқтатуға болады өз уақытында, өз сәтінде, сол ары қарай асқынып кетпей, ары қарай жалғасып кетпеу үшін қалай уақытында тоқтату керек осы ұрыс керісті, осы туралы әңгімелесетін боламыз. Әрине жақсы нәрсе емес, бірақ өкінішке орай адамның мойнында, өмірінде болып тұратын анда-санда болып тұратын нәрсе. Я, сол қымбатты радио тыңдармандар, сіз өзіңіз қаншалықты жиі біреумен ұрысасыз, немесе сол ұрысқыңыз келеді, немесе ұрысқыңыз келмейді, осы туралы әңгімелесетін боламыз. Қызық қымбатты радио тыңдармандар, бұл тек қана отбасына ғана қатысты емес, ол дос пен дос та кейде келіспей ұрысып қалатын кездер болады. Я, жағы әріптестердің арасында болатын ұрыс керіс болады, келіспеушіліктер болады. Сол сияқты отбасындағы жағы ағасы мен інісі, әкесі мен балалары деген сияқты, күйеуі мен әйелі, одан да әртүрлі осындай жағдайлардың болатыны рас. Сонда осы талқылайық, осыны бірге қымбатты радио тыңдармандар. Келіңіздер, арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Біздің тікелей телефон нөміріміздің телефон нөмірі 8707-724-30 екен, естеріңізге салғым келеді. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Қазір бір жақсы әнменен жалғап аламын.
Қылам сені ханшайым сарайға. Сүйі күйіп қалдым ау жаным, қалжың деді ол бәрін, созып маған қолдарын алайда. Қаншама, қаншама сұлулар болса да, сендей жанды көрмеппін, армансың ау талайға. Күй жердім ән сала, жүресің там сана, баз біреуді аңсама, шарайма.
Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Ернар Айдардың орындаған әні бұл, жарайма деп айталатын әні болатын. Ендеше арғай бағдарламамыз жалғастырамыз. Әдеттегідей қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі күннің ауа райы болжамын сіздерді таныстыра кетейін. Бүгін 14 тамыз 2019 жыл. Алматы қаласында бүгінгі күндізгі ауа температура +29 градус ыстықты көрсетеді делінген екен. Ал қазіргі таңда ауа температура +22 градус, күн жаңбырлы болады деп болжап отыр екен. Ал Нұр-Сұлтан қаласында, елордамызда бүгін күндізгі ауа температура +25 градус ыстықты көрсетеді. Ал қазіргі таңда +18 градус көрсетіп тұр екен. Күн ала бұлтты болады деп күтілуде. Міне қымбатты тыңдармандар, бұл біздің басты қалаларымызға арналған ауа райы болжамы осындай болады деп күтілуде. Ендеше ары қарай бағдарламамыздың негізгі тақырыбына ораламыз. Ұрыс керіс қайдан пайда болады? Оның негізі қайда? Оның қайдан шығады? Осының бәрі туралы біз бүгін әңгіме ететін боламыз. Әлемде бір рет болсын, ұрыссызбаған адам жоқ шығар. Жалпы ұрысып көрмеген адам жоқ шығар. Бір-біріменен керісіп, келіспей, айтысып, көрмеген, дауласып көрмеген адам жоқ шығар. Әлемде шын мәнінде де қымбаттар тыңдармандар. Ұрыс керіс сияқты жағымсыздықтан алшақ болу үшін барынша тырысу керек. Себеп оның пайда болуына себептер толып жатыр. Оның алдын алу үшін адамдардың бір-бірімен неге ұрысатындығын анықтап алған жөн екен. Бұл ақпарат сізбен жақын адамдарыңыздың арасында келіспеушілік туындамас үшін қажет болады деген ойдамын, қымбатты радио тыңдармандар. Жалғастырамыз. Адамдар оған басқалар көңіл бөлмегендіктен ұрсады екен. Кей адамдарға басқалар оны елемейтін, естімейтін және түсінгісі келмейтін секілді көрінеді. Олар өзін жаман сезініп, әбден шаршап, қолдау күтіп, бірақ оны ала албаса жандағылардың оның проблемасын неге көре алмайтындығын ойлап, жүкті жалғыз көтере алмай қиналады екен. Оның проблемасы басқаға түкке тұрмайтын секілді көрінгенмен, ол үшін өте маңызды. Ол басқалардың өзін естігенін қалайды, бірақ ешкімнен көмек сұрамайды. Басқалар оған қарабақ білу керек деп санайды. Осының барлығы жиналып болып жатқан нәрсеге түк қатысы болмаса да ашуға беріледі екен. Сол кездегі ұрысының себебі кез келген ұсақ түйік болуы мүмкін, бірақ оның негізін іштегі іреншілер құрайды дейді. Айқай естіген адам не болғанын түсінбей қалуы мүмкін. Не істеп қойғанын білмей, оның қорғаныш реакциясы қосылып, ол да ұрса кетеді дейді. Сондықтан өзіңізді іштей уайымда жүрген нәрселерді жақыныңызға еркін айтып, қолдау сұраудан ұялмау керек. Ал егер сізден біреу көмек сұраса, оның проблемасына, яғни мәселесіне түкке тұрмайтын нәрсе де қарабай, қолыңыздан келгенше қолдау көрсетіңіз. Әйелдердің көпшілігіне жай жылы қолдау сөздерінің өзі жеткілікті дейді. Екіншіден, адамдар махаббаттың жоқтығынан ұрсады екен. Яғни махаббат сөніп қалған жерде, немесе ешқашан болмаған жерде серігінің өтінішіне немқұрайлық білдіру жиі кездеседі. Немқұрайлық адамның жанын қинайды, оның себебінен адам өзін жаман сезінеді. Оны ешкім құрметтемейтін, түсінбейтін, жақсы көрмейтіндей көрінеді екен. Мұндай адам үндемеуге тырысып, ештеңе айтпай жүре бергенімен, бір күні жақсы адам болудан, біреудің көңілінен шығудан шаршап, ұрыс-керіс басталып кетеді дейді. Үшіншіден, адамдар өз пікірін қорғау үшін ұрсады екен. Әр адам өз құндылығын, ойын және пікірін дұрыс деп санайды, әркім өз ойын қорғаймын деп бір-бірімен сөзге келіседі екен, келеді екен. Өте намыс қой адамдар өзінің көзқарасын ұстануымен қатар, онымен келіспейтін адаммен дауласуға дайын барып, әңгіменің соңы ұрыспен аяқталады дейді. Одан кейін оның көңіл күйі түскендіктен қатысы жоқ басқа адамдар да зардап шегеді. Мысалы, ол көңіл күйі болмағандықтан себепсіз үйдегі жақындарына айқайлауы мүмкін. Әрине, әркім өз ойы, пікірі болғаны дұрыс, бірақ басқаның да көзқарасын сыйлауды үйрену қажет дейді. Адамдар басқаны дұрыс түсінбегендіктен ұрсады екен. Яғни басқаларды түсінбеу, тыңдай алмау, тек өз ісін ғана ойлау ұрыс-керістің тағы бір себебіне жатады дейді. Біреулер басқаның әрекетін дұрыс түсінбей қалады және басқаның әрекетін тек өзіне байланысты қабылдайды. Негізінде басқа адамдардың әрекеті ештеңе білдірмеуі мүмкін. Себебі адамдардың өз шаруалары жетерлік дейді. Ары қарай жалғастырамын. Қымбатты радио тыңдармандар, өзін өзі төмен бағалайтындықтан ұрсады. Адамдар өз өзін төмен бағалағандықтан және өзіне деген сенімсіздіктен жиі ұрсады екен. Адамның өзін өзі бағалауы өте төмен болса, ол басқаларға қызғанышпен қарайды, оған бәрі міндетті түрде қабылдайды және реніштер ойлап табады. Ал оның бәрі жинала берсе айқай шығатыны айдан анық дейді. Өміріңізде ұрыстың аз болғанын қаласаңыздар, қымбатты радио тыңдармандар, болып жатқан нәрсеге байыппен қарап үйреніңіз. Бұл басқаның сіздің қызығушылығыңызды бұзуына көз жұму деген сөз емес. Яғни сіздің көңіліңізден шықпаған затты бірден айтуды әдетке айналдырыңыз. Бірақ айқайсыз, кемсітусіз, сабырмен айтыңыз дейді. Егер өзіңізді ұстау қиын соқса, ұрыстан және оның салдарынан алшақ болу үшін алдымен кетіп қалып, барлық сезіміңізді қағазға жазып алыңыз. Ренжітуші адамға не айтқыңыз келеді? Яғни физикалық қозғалыс жасаңыз. Бастысы, ашуыңызды баса білуіңіз керек. Жағымды нәрсені ойлаңыз. Ашуыңыз басылған соң, болған жайтқа басқа көзқараспен қарап көріңіз. Содан соң ғана ренжіткен адамға оны кінәламай, түсіндіре отырып, неге ашуланғаныңызды айтыңыз дейді. Сізді құрметтейтін және бағалайтын адам ойыңызды тыңдайды. Кей адамдар ұрсу үшін өздері себеп іздеп тұратыны бар. Бұндай кезде ұрыста кетіп қалу үшін нағыз тапқырлық керек. Әйтпесе, бұндай адамдармен араласа отырып, өз денсаулығыңыз бен жақсы көңіл күйіңізді қорғауға қиынға соғады деген екен. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл massaget.kz сайтына алынған бүгінгі тақырыбымызға кіріспе. Қымбатты радио тыңдармандар, сіздердің ойларыңыз қалай? Қазір жоғарыда айтылып кеткен тұжырымдарменен қаншалықты келісесіздер немесе келіспейсіздер? Осы туралы өз ой пікірлеріңізді менің телефон нөміріме хабарласып, осы студияға қоңырау шалыңыздар, немесе хат жазсаңыздар да болады. 877-724-30. Қазір бір әнмен жалғап аламын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз.
Сонап кетті ау сен. шықпаса шықпа алдымнан. Мен саған өкпелемеймін. Шықпасаң шықпа алдымнан. Мен саған өкпелемеймін. Болған қанымыз ой кеп мені ажырап кетті жол неде.
Қымбатты тыңдармандар, жалғаймыз бағдарламамызды. Я, мына жерде мен өте бір қызықты мәліметті, деректерді дейме, қалай десем екен, я, берін келіп отыр, өткені өте қызық екен, өзім де таң қалып отырмын. Ұрысса, дұрыс ұрса білуде дейді, өнер екен. Сіз осы туралы қалай ойлайсыз, өз ой пікіріңіз болса, айта отырсаңыз, отырсаңыз болады. Қазір мен осы туралы бірер мәліметті бере кетейін. Я, дұрыс ұрса білуде өнер дейді. Адамдар көп жағдайда бір-біріне көңілі толмаса, оны іште сақтағанды жөн көреді. Бұның арты қиын жағдайға апарып соқтыруы әбден мүмкін, себебі іште жиналып қалған өкпе реніш жинала келе үлкен дауға айналады дейді. Әсіресе екі жас арасында немесе жас отбасында ұрыс керіс болмай тұрмайды. Тіпті бірін-бірі құрметтейтін күйеуі мен әйелде мұндай жағдайдан құтылып өте алмасы айдан анық. Бастысы сол ұрыстың немен бітетінін анықтау білу. Егер сүйіктіңізге деген өкпеңіз болса, оны бірден айтқаныңыз жөн. Десе де кірмес бұрын қалай шығарыңды ойла деген шығыстық қанаты сөзде де есте ұстаған жөн. Қарапайым тілмен айтсақ, ұрысты бастамай тұрып, оны қалай бітетінін ойлап ал дегенге саяды дейді. Я, шығыстық дана көлдер былай деген екен, күнәмен өмір сүру қиын, оның қасиеті ұрса одан да қиын болады дейді. Адамның қателесуі заңды, оның қай тұста қателесіп, шалыс басатын анықтап білуі мүмкін емес. Ұрысып үйренгісі келетін адам ең бірінші кезекті кешіріп үйренуі тиіс дейді. Сонымен ұрысқан кезде нені жатқа ұстаған жөн екен, қымбатты тыңдармандар, біріншіден егер серігіңізге сын айтар болсаңыз, барша байыпты жеткізгенің жөн. ренжімейтіндей сөз айтылса, мазмұн тыңдаушыға жетеді және нәтиже шығаруға көшеді дейді. Я өкпеңізді айту барысында оның көңіл күйін бағып, бақылағаныңызда жөн екен. Екіншіден, ал өзіңізге айтылған сынды үндеместен тыңдап үйреніңіз. Мұндай кезде сөйлеушінің өз мінін айтып, салғыласу мәдениеттілікке жатпайды. Я ары қарай десе де, мінезіңізді айтып, оны бетіңізге басып жатқан кезде көңіл күйді білдірмей тұруға да болмайды. Оны тым қатты айтқанын немесе сіз туралы бұрыс ойлатын жеткізу дұрыс. Оған өкпелегеніңізді де көрсете біліңіз дейді. Ары қарай қандай жағдай болмасын, жақын адамыңызды мазақ етіп, үстіне күліп, өсектеуге жол бермеңіз. Егер мұндай әдет сіздің басыңызда бар болса, дереу тәртібіңізді өзгерткеніңіз жөн дейді. Себебі күйеуі мен әйелі басқа немесе қыз бен жігіт бір-бірін мазақ етіп, келеке етіп ететін болса, жағдай ушығып, я кейінгі ұрыс-керістерді қайта-қайта айтылатын мін сөзге айналуы ғажап емес. Тіпті кішігірім стереотип жасап алуыңыз да мүмкін дейді. Дұрыс тактика қолдана білсеңіз, арадағы мәселе екеуара келіспеушіліктен араспайды. Сондықтан орыс кезінде ақиқаттың жойылатынын, ал сол орысты ақылдырағы тоқтататынын ескеру керек екен. Бір қызығы, дәстүр бойынша дауды әйел адам бірінші болып тоқтатуы керек екен. Отбасылық орыс керісте жеңіпаз болмайды, барлығы да жеңіліс табады. Тіпті сіздің айтқан сөздеріңіз бен ұстанымыңыз 100% дұрыс болса да, орысқа жол бергеніңіздің өзі жеңіліс болып табылады екен. Я, өте дұрыс айтылған екен. Ары қарай оқитын болсам, ал ең соңғы кеңесіміз дейді, егер ұрысты ешбір амалмен тоқтата алмасаңыз, оның шешімін кейінге келер күнге қалдырыңыз. Ашу мен қырсықтың басылған тұста екі жақты да бір-бірін аяп оң шешім қабылдайды екен. Ал ең жөндісі ұрыспай қою екені айтпасақ та түсініп отырған боларсыздар дейді. Қымбаттар мен тыңдармандар, массагет.кз сайтына алынған осы мәлімет.
Асылышан шақытымсың Қадырыңды білгенім Қасиет деп сүйгенім Әппағым, әппағым Арналар тәттәдім Есімден кетпейді ол Бір жүрген шақтарым Әппағым, мақпалым Өмірлік мақтаным қасқағым сала көрмеші басқа мұң жүректі мұна ұжылатта уалыста пара жатқаның әппағым әппағым арналар тәттәнім есімнен кетпейді бір жүрген шақтарым әппағым әппағым арналар тәттәнім әппағым мақпалым өмірлік мақтаным.
Иә, жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Шахризат Сидахметовтің орындаған әні болатын бұл, Мақпалжан деген. Ендеше ары қарай бағдарламамызға қайта қауышамыз. Тағы да бір қызықты мәліметті бергім келіп отыр. Қымбатты тыңдармандар, жалпы ұрыс керістің адамның денсаулығына зиян туралы бір қызықты мәлімет бар екен. Осыны құлақ асып, жақсылап тыңдап алсаңыздар, өз пайдамызға жарап қалар деген ойдамын. Иә, ұрыс керіс жалпы денсаулыққа зиян. Бұндай тұжырымға америкалық ғалымдар келіп отыр екен. Жарты сағатқа ұласқан ұрыс сауығу үрдісін кәдімгідей бәсеңдетіп, иммунитетімізді төмендетеді екен. Мамандардың айтуынша, жанжалдан туған жанұядағы жайсыздық, жүрек ауруы бар жұбайлардың ажал құрығына ілігуі қаупын екі есе ұлғайтатын көрінеді екен. Иә, өте қауіпті екен, қымбатты тыңдармандар. Иә, Америкадағы Огайо университетінің ғалымдары 30 минуттық кегілжің жараның жазылуын тұп-тура бір күнге кешуілдетеді дейді. Иә, жанұяда болған ұрыс керіс дау-жанжал адам ағзасына кері әсерін тигізбей қоймайды, тіпті денсаулық үшін де өте қауіпті дейді. Иә, зерттеушілер науқас жұбайларға тексеру жүргізген екен. Сынаққа қатысқан 42 жұп ерлі зайыптының жас мөлшері шамамен 22 мен 77 аралығында болған. Иә, қатысушылардың қолдарына вакуумды насос пен беті торсылдаған жара түсірілген екен. Іле бұл жаралар екі мәрте тексеріліп отырған. Иә, біріншісі жұбайлар өзара сынық қабақтан танытып ұрсып керіскен кезде, еркек пен әйел өзара дауыс көтеріп сөйлескен кезде жараның жазылу анақұрлым кешуілдеген. Жұбайлар ренжісіп стресске ұшырағанда олардағы жараның жарты сағатта жазылуы толықтай алғанда 60%-ға кешіккен екен. Ендіше, қымбатты тыңдармандар, ғалымдардың түсіндіруінше стресс зақымдаған жердегі қанның қабынуға қарсы ақ клеткалары өндіретін белок молекуласы цитокин өнімін тежейді дейді. Жараның алғашқы жазылуы сатысындағы ең үлкен рөлге осы титокиндер ие деп хабарлайды мембрана. Мұндай тұжырым стресстің иммунитетті төмендететінін көрсетеді екен, ал ондай жағдай дененің сауығын тежейтіндігі даусыз. Бұл арасында да өмір мен өлім мәселесі, қымбатты тыңдармандар. Отбасындағы үздіксіз болып тұратын ұрыс керістер стрессті жағдайға ұшыратады. Бұл әсіресе жүрегі сырқат жандар үшін анағұрлым қауіпті дейді. Американың кардиология журналында жарияланған мақаласында Пенсильвания университетінің профессоры Джеймс Койн, жырыңнан құлақ тынбай жиі ыдыс аяқ сықырлайтын отбасында тұратын жүрек қан тамыр жүйесінде дімкесі бар адамның ауруы асқынып, инсульт немесе инфарктқа шалдығып, өмірімен қош айтысу ықтимал екі есе көп деп жазады екен, жазған екен. Дәрігерлердің айтуынша, әйел мен ер адам арасындағы жағымсыз ұрыс керістер балаларға да айтарлықтай кері әсер етеді. 6,5 мың балаға тексеру жүргізген Британия ғалымдар үнемі әке шешесінің ұрыс керісіне куә болатын балалардың жиі сырқаттанатынын анықтаған. Бұған қоса стресске жиі тап болған балалар да су гормондарында бәсеңдейтін көрінеді дейді. Иә, қымбатты тыңдармандар, міне осындай мәлімет. Иә, 30 минут ұрыс керістің өзі адамның денсаулығына кері әсер ететіні туралы сіздерге жариялап отырмын. Иә, бұл қызық екен шын мәнінде де. Сіздер де, қымбатты тыңдармандар, отбасыларыңызда әрқашан тыныштық, бейбітшілік, сүйіспеншілік болсын деген ниеттемін, тілектемін. Иә, ендеше осындай ару сырқаттардан тез жазылуымыз үшін керісінше жүректегі тыныштық қажет екенін естеріңізге шығармаңыздар. Біздің қызықты мәліметтеріміздің бәрі алдыда, қымбатты тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. әлі қызық болады алдымызда. Сонда бізбен бірге болыңыздар. Қазір жақсы бір әдменен үзіп алайын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Бұл Сәкен Майғазиев пен Меломан Томының бірге орындаған әні болатын. Ары қарай бағдарламамызға қайта қауышамыз. Мына жерде қымбатты радио тыңдармандар, ары қарай бағдарламамызға тақырыбына сай бірінші қызықты мәліметтер тағы да бергім келіп отыр. Мына жерде бір әңгімені оқып берейін сіздерге. Содан кейін жалғастырамыз. Жек көру, қызғаныш және ұрыс дейді. Ежелде Жапонияның белгісіз бір қалашығында қарт самурай өмір сүріпті. Бір күні өз оқушыларына сабақ беріп отырған сәтінде жас жауынгер келіп, ақсақалды жекпе-жекке шақырыпты. Ол жауынгер ылғи өзгелерді ажуалап, олардың қитығына тиіп, қателік жасап, жеңілуіне барын салатын болған. Өзінің дөрекілігін жеңіске аппаратын жол деп есептейтін жауынгер ақсақалға тіл тигізе бастайды. Ақсақал сабырлы кейпін тағы сақтап, оқуды жалғастыра береді. Ал қолынан түк келмеген жауынгер ақырында шаршап кетіп қалады. Ақсақалдың бұл қылығына таңғалған шәкірттер одан істің мәнісін сұрай бастайды. Неліктен жас сарбазбен жекпе-жекке шықпадыңыз? Шынымен жеңілістен қорқтыңыз ба? Егер сыйға тартқан сыйлықты қабылдай кері қайтарсаңдар, оған оның иесі кім болады деп қарсы сұрақ қойып тақсақал. Әрине өзінің бұрынғы иесіне деп жауап қайтыпты шәкірттердің бірі. Жек көру қызғаныш ұрыс та сол секілді дейді. Я, сен оны өзіңе қабылдамайынша, ол өзінің бұрынғы иесіне тиесілі деп істің мәнісін түсіріпті ақсақал деген екен. Міне, Ахмат Ұртырман, бұл да бір сабағалардай мәлімет деп айтуға болады, я, әңгіме екен, шын мен деді қызық екен. Мына жерде тағы да сіздерге, я, дұрыс, ұрса аласыз ба дейді. Осы туралы бір қызық мәлімет берін біліп отырып. Я, адам үнемі татулықта жүре ала ма? Тек өз-өзімен ұрсыспай жүре алады дейді. Өте қызық екен, адам тек қана өз-өзімен ұрсыспай жүре алады, ал қалғандарымен міндетті түрде ұрсуы әбден мүмкін екен де. Сөзге келу үшін кем дегенде тағы бір адам керек дейді. Сол адам әдетте оның жақыны болады. Ол күйеуі, кеше бағана айтып кеткеніміздей, қымбатты тыңдармандар, әйелі, бауыры, әпкесі, інісі, ағасы, кез келген адам болуы мүмкін. Я, досы, жаңа әріптесі деп айтып жатырмыз. Екінші айда пайда болғанда түсінбеушілікпен қатынасты анықтау қалыпты жағдай. Әрине, біреу тіптен ұрыспайтын адамды мысал ретінде келтіру мүмкін. Я, бірақ ол көп сөйлемейтін адам болуы әбден мүмкін. Олардың ішінде де не болып жатқанын кім білсін дейді. Мұндай адамдар да бір күні бірі ол үшін маңызды нәрсеге байланысты шектен шықса, өздерін көрсетеді. Жалпы ұрысқанның дауласудың жақсы жағы бар, бірақ бұл процесс әркімнің өмірінде бар дейді. Екі адамның ұрысуы да бір сұраққа екі түрлі көзқарастың болуын және әр жақ өзінікі дұрыс екендігін көрсеткісі келетін аны айтамыз. Дауласып жатқан адамдардың айырмашылығы қаншалықты көп болса, олардың эмоционалдық реакциялары соншалықты күштірек болады дейді. Сондықтан егер дауласуды көзқарастардың әртүрлілігі деп қарастырсақ, олардың достасуы үшін екеуі де келісетін ортақ шешім табу керек. Алайда ұрсу мен дауласу тек көзқарастың әртүрлілігінен болмайды. Сонымен қатар біреуінің көңіл күйінің жоқтығынан, мінездерінің ерекшеліктерінен, тағы басқа сол сияқты әртүрлі жағдайлардан пайда болуы мүмкін. Ендеше дұрыс ұрсудың кей шарттарын анықтайық дейді. Біріншіден, ұрсыспаудың әдісін табу ең жақсы ортақ шешім. Егер ұрсыс туға мүмкіндік болса, оны пайдаланып, оның орнына ол уақытты тиімді қолдануға тырысыңыз дейді. Екіншіден, қалыпты көңіл күйде отырған кезде әдетте не нәрсеге ренжитініңізді және келіспеушілік не үшін туындайтынын ойлаңыз дейді. Ары қарай қатынасты анықтауға бөлек орын табыңыз, яғни оны ұйықтайтын немесе сізге жағымды жерде жасамаңыз. Оны психологияда зәкір деп атайды екен, себебі кейін жақсы көңіл күйде отырғанда жағымсыз нәрселер еске түсіп кетуі мүмкін деген екен. Одан кейін қатынасты анықтау кезінде ұрсуға жалғасатынын сезсеңіз, сыртқа шығып кеткеніңіз жөн, немесе жалғыз қалатын орын болған ескеріңіз дейді. Айқайыңызды балаларыңыз немесе басқа да отбасы мүшелері естімеген жөн. Егер эмоцияңызды бақылауды ұстай алмайтыныңызды сезсеңіз, бұл әңгімені бастаған сіз немесе ол болса да бірнеше минутқа басқа бөлмеге шығып кеткеніңіз жөн екен. Ашуыңыз аздап басылған соң ғана ораласыз дейді. Себебі ашу үстінде дұрыс шешімге келу мүмкін емес. Алтыншыдан, егер жағымсыз әңгіменің бастаушысы серігіңіз, яғни көңіл күйінің жоқтығынан, сізбен келіспегендіктен немесе мінезінің ерекшелігінен болса, ашық айтыңыз. Мысалы, қазір бұл туралы сөйлесуге дайын емеспін, осы әңгімені 2 сағаттан кейін талқылайық деңіз. Бұл уақыт аралығында оның ашуы басылып дұрыс ойлана алады дейді. Ары қарай тиімді сөйлесеңіз, түсінбеген нәрсеңізді анықтаңыз, серігіңіз нені айтқыңыз келгенін өзіңіз ойдан шығармаңыз. Тікелей анығын айтыңыз, түсініксіз екі мағыналы сөздермен сөйлемеңіз дейді. ары қарай жалғастырамын. Махаббат бұл ұлы сезім. Адамдар қанша ұрсыса да, дауласса да, махаббат бар жерде оның бәрі жеңіл өтеді дейді. Махаббаттың бары түсінбеушілік пен басқа да қиындықтардан босатпайды. Біз бәріміз мінсіз емеспіз, бірақ сыйластық пен махаббат бар жерде оны түсініп көруге, оның ойын тыңдауға және ортақ дұрыс шешім қабылдауға ниет болады екен. Және қымбат тыңдармандар, соңғысы, егер дауласу кезінде үшінші адам бар болса, үшінші адам әрдайым артық, сондықтан мұндай кезде бірден кетіп қалғаныңыз дұрыс деген екен. Иә, massaget.kz сайтына алынған бұл да кеңес. Қымбат тыңдармандар, сіздерге аз да кем. Ендеше қымбат тыңдармандар, бағдарламамыз бір әмен жалғаймыз. Иә, қызықты әлі біздің алдымызда, бізбен бірге болыңыздар. Қазір бір жақсы бір әнге кезек беріп алайын. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Қымбатты тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Жалғаймыз қымбатты тыңдармандар. Неге жалпы қымбатты тыңдармандар, ғашықтар бір-бірін сүйе тұра ұрсуға дайын болатын? Ол туралы ойлап көрдіңіздер ме? Неге олар дұрыс, неге олар ұрыс десе, бір иықтарын беріп тұрады дейді. Осы мәселені зерттеп, әйтеуір бір шешімге келген, осы бір жағы 9 факторды ұсынғым келіп отыр. Қымбатты тыңдармандар, яғни ғашықтар арасындағы жанжалдың арты неге алып келетінін айтудың керегі де шамалы. Үзіліп кетуге дайын жүйке тамырлар, я ақырудан шаршаған дауыз, тағы басқа, осының бәрі сізге азғантай болса да пайдасы бар ма дейді. Я, қымбатты тыңдармандар, қазір осының себептерін сіздерге айтқым келіп отыр. Біріншіден, я, кешігу. Қыздар негізі тумысынан эмоционалды қалық десек те болады. Я, мәселенің мән-жайына бармай жатып, шатақ шығаруға, шығара салуға дайын. Неге осы байғыс жігіттер қызын қақаған қыстың аязында бір сағат күтсе де шатақ шығармайды дейді. Өзімше тағы дені дұрыс қыз болса, міндетті түрде кешігу керек деп қоямыз дейді. Я, сыйлаған сыйлықты, яғни екіншіден сыйлаған сыйлықты керек десең, өзіңде де құрбысының жігітімен салыстыруға дайын. Яғни еркек еркектердің өміріндегі ең ұнатпайтыны жындары қозатын дейді нәрселердің бірі ол салыстыру екен. Мейлі жақсы мен, мейлі жаман мен салыстыр, еркек атаулыға мүлдем ұнамайды және ешқашан ұнап көрген емес. Сондықтан осындай сұрақпен қыздар тағы жалдың себепкері болады екен. Қыздар бес саусақ бірдей емес, сондықтан тағдыр қосқан жігітіңізден айырылмаңыз, оны қоштап жүріңіз, сонда ғана жігіт сізді көкке көтереді дейді. Үшіншіден жігіт басын бұрып басқа қызға қараса, ғашықтар арасында үшінші ұлы отан соғысы басталды дей беріңіз дейді. Ал қарады қызға не болды? Осыған бола ұрыс шығару керек пе? Жігітіңіз сол мезетте сізді тастап жаңа қызға жүгіріп кетті ме дейді. Қыздар сіздерге жігіттердің құпиясын ашайын дейді. Айналадағы қыздарға қарау бұл әншейін еркектердің рефлексі. Бар болғаны сол дейді. Жаным, мен сені қызғанамын ғой деген қыздардың сөзі еркектердің мың есе миға кірмейтін нәрсе. Сонда қандай қызғаныш? Керісінше басқалар қызғансын дейді. Я, одан кейін ұялы телефонды, электронды поштаны, тағы басқаларын тексеру. Егер де екінші жартыңыз сізді тексеріп жатса, бұл сізбен ұрсуға дайын екенін айдан анық дейді. Бұлайша айтқанда, өзінен өзі тырнағасына кіріздеп жүр деген сөз. Өйткені қыз міндетті түрде поштаға немесе телефонға қатыретінде келген әріптестеріңіздің туған күніңізбен құттықтау сөзін тауып алып, соған бола ұрыс шығармақшы болады дейді. Біздің ойымызша бұған бір ғана тосқауыл бар, бірден қысқа қызға осының келіп тұрма деу керек дейді. Одан кейін еркелетудің, яғни жан аяушылықтың, нәзіктікті білдірмеудің кесірінен туатын жан жал. Я, орыста айтқан сөз бар ғой, девушка любит ушами деген дейді, яғни күн сайын айтылған сөздің қадірі болмайды. Сол себепті жігіттердің көбі мен сені жақсы көремін деген сөздерді сағындырып айтуға тырысады. Бір жағынан бұл еркектердің кінәсі де шығар, бірақ осы үшін шатақ шығарудың қажеті жоқ деген екен. Я, берілген сыйлықтарға ренжу, бұл я, қыздардың ренжімен келісуге болады. Сыйға келгенде еркектердің фантазиясы, талғамы нашарлау екенін естен шығармау керек. Я, кейбір жағдайда қыздар сыйлықтың арзан болғандығына ренжіп, оған қоса дау шығарып жатады. Қанша дегенмен жігіттердің барлығы байдың баласы емес қой дейді. Өздеріңіз айт Паппа едіңіздер, ең басты ілтипат көрсету деген. Ары қарай жігіттен туған туыстарының жайлы жақсы ойда болуын талап етесіздер, дұрыс. Егер кімде кім сіздің туған туысқандарыңызды ренжітіп келеке қылып жатса, дау тұрмақ, соғыс ашыңыз дейді. Егер логикалық түрде қарайтын болса, қандай жігіт сүйіктісінің туғанын балағатта боларды жамандайды. Егер сізбен болашақта отбасы құрмақ ойы болса, керісінше достарыңызға жағып қалуға тырысады дейді. Ұсақ түйек әңгіменің әсері, яғни қыздың дүкен аралағаны, қандай киім сатып алғаны, не істегені жайлы тағы басқа. Бұл бөлімде қыздарға айтарым, тек өзіңізге тек қызық тақырып бойынша емес, ортақ әңгіме құруға тырысыңыз дейді. Себебі еркектерді өмірдің ұсақ түйектері еш қызықтырмайды екен. Оған көзіңіз жетпесе, ұрсып көріңіз. Шындықты мас адам ғана айтады демекші, ұрс кезінде сүйіктіңізге қандай қылығыңыз ұнамайтын жайлы шындықты бір біліп қаласыз дейді. Я, міне, қымбатты радио тыңдармандар, міне, бұл ерлі зайыптылар емес, қазірше әлі үйленбеген қыз бен жігіттің арасындағы керіс даудама, я, ұрс керістің қайдан пайда болатыны туралы білер сіздерге мәлімет бердім. Я, қызық екен, жастарға да бір пайдасы тиіп қалар деген ойдамын. Я, қазіргі жас ұрпаққа. Сондықтан да міне, ары қарай қымбатты тыңдармандар, қазір бір әнге кезек беріп алайын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. бізбен бірге болыңыздар. Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Ашам атай мен Арман Қоңырбаевтың орындаған әні болатын бұл, жараламағын деп аталатын. Ендеше арғы бағдарлама жалғастырамыз. Бір-біріңіздің жүректеріңіз жараламаңыздар, ұрыс-керістен аулақ болыңыздар. Қымбатты тыңдармандар, бүгінгі тақырымымызда міне осыған жанасып отыр. Ұрыс қайдан шығады, яғни ұрысты уақытында тоқтатуға байланысты бүгін әңгімемізді жалғастырамыз. Бұл жерде тағы бір қызық мәліметті бергім келіп отыр. Жоғарыда мен айтып кеттім, қыз бен жігіттің арасындағы ұрыс-керіс қайдан пайда болатын туралы. Тағы да сол тақырыпты кішкене жалғастырсам деген ойдамын. Орта есеппен бір жұп айына 25 рет ұрсады екен. Бір айда 25 рет, яғни бұл жалпы күнде дегенді білдіріп отыр. Бұл дегеніміз, күнде десек те болады, ұрсыспаса тағы болмайды. Себебі ұрсыз қарым-қатынас нағыз қарым-қатынасқа жатпайды екен. Әлбетте, жұбайың айдақардай ысқырып тұрғаннан гөрі, жаным, айым деп еркелетіп тұрса дейсің. Психологтар ұрысты көбіне қыздар қауым бастайды дегенді алға тартады. Бұл расымен солай ма? Егер жігіті көшеде кетіп бара жатқан бір қызға көзін ақырын қысып қалмаса, қыздың ұрыс бастап несі бар дейді. Мұны ұрыстың негізгі жігіттерден бастау алады екен. Ал қыздар сайып келгенде құрбандық, яғни құрбандық дейді. Енді қымбаттар тұрмандар, осы байланысты бірнеше мәселені айтып кеткім келіп отыр. Бірінші мәселе қайталанатын ұрыстар, яғни жігіт үнемі өз қалауымен жүргенді ұнатады, жігіттің жаратылысы сондай, бірақ қызына келгенде қатыгездің нақ өзі дерсің, тіпті қызын жан құрбысының тойына жібергісі келмейді. Бір сөзім айтқанда, ашса алақанда, жұмысса жұдырығында ұстайды. Ал әлгінде ғана жұмыстарының туған күніне жібермеген әрекетін әрең кешірген қыз жігітінің бұл әрекетіне тағы жатып кеп ашуланады. Міне, сұрапыл ұрыс осыдан туады екен. Байқап отырсақ, бір әрекет, бір ұрыс, тіпті ұрыс барысында айтылатын сөздер де бірдей дейді. Қыз бен жігіт арасындағы диалог бұлай жүруі мүмкін. Қыз мысалы үшін, сен маған сенбейсің, сенсең ендігі әрі жіберер едің. Сенбейді екенсің, бұндай қарым-қатынасының керегі жоқ. Сонда жігіт айтады, ал сен өзіңді ғана ойлайсың, менің айтқанды тыңдаған келмейді. Мен кіммін сонда, не үшін, көлденен көк аттымын ба, деп осылай жауап береді екен. Бұлай ойлап тұрсақ, екеуінің де айтқандарына шындық па, дегенмен бұндай ұрыстың түбіне не жететін уақыт келді дейді. Я, бұның шешімі бірі уақ, яғни ашық сөйлесу керек екен, қымбатты тұрмандар, ашудың ырқына берілмей, жай көңілді отырған кездеріңізде ақырын әңгіменің бір шетін шығарыңыз дейді. Қызыңыз немесе жігітіңіз бұл әңгімені ести сала, бұл дүниені төңкере жаздап, ашуланып кетпес үшін жаймен отырып жеткізгеніңіз жөн. Сөйтіп, ұрысты бір жолау шешіп алу керек. Қарым-қатынаста ашу-ызаны өкпені жүрекке жасырып қойып жүре беруге болмайды. Не де болса тәуекел деп басын ашып сөйлесіп алған дұрыс. Жігіттер ишарамен айтылған сөздерді түсіне бермейді. Төрткіл дүниенің ғалымдары дәлелдегенде жігітке сөздің ашығын бірақ айта салу керек екен. Мысалы, қыз өзінің туған күніне 100 тал роза гүлін қаласа, жігітіне солай деп айтқаны жөн дейді. Жігіттің ол күнге басқа жоспарлары болса да, қыз өзінің қалауын қанағаттандырып толық қуанатын болады дейді. Я, екінші мәселе ұрыс дауыс көтеруден туады екен. Қыз не жігіт бір дауылдың басталарын сезген сәтінде жұмған аузын ашпай отыра қалу керек. Я, дауыс көтеріп ашуға болып қалы жатқан жұбыңыз бұндайды сізден күтпей аңтарылып қалар сөзсіз. Сенбесеңіз байқап көріңіз дейді. Ұрысты тоқтату сіздің қолыңызда деген екен. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, міне бүгінгі бағдарламамызда өз мәресіне жетіп қалды. Мен сіздермен қоштасатын уақыт та келді. Қымбатты тыңдармандар, я, отбасында, осында қарым-қатынаста кез келген достарыңызбен болсын, ағайынды қарындастарыңызбен, әке-шешелеріңізбен, ата-әжелеріңізбен болсын, қарым-қатынастарыңыз дұрыс болсын деп айтқым келіп отыр. Я, ұрыс керістен сақ болыңыз. Осы біздің айтқан бүгінгі мәліметтерімізді, кеңестерімізді, я, өмірлеріңізге бір қолданып көрсеңіздер артық болмайды. Я, ешқашан сол ұрысты арғырай асқынып кетуінен сақ болыңыздар. Ендеше, қымбаттар отырмандар, мен сіздермен қоштасам. Келесі бағдарламаға дейін, яғни жұманың таңында қайта қауышатын боламыз. Я, сіздермен бірге болған мен Нұрлан Қанат. Қош, сау, сәлеметте болыңыздар.